Urušavanje južnog bedema Novopazarske tvrđave traje godinama unazad. Prije više od 2 godine upozoravili smo na ovaj problem i opasnost, ali do danas reakcije nadležnih nije bilo. Podsjećamo da su 2019. godine predstavnici lokalne samouprave, ali i Ćerim Šemsović, vlasnik ugostiteljskog objekta na bedemu, čiji zakupac je nezakonito sagradio nad stešicu sa koje voda pravi eroziju, obećali da će spriječiti dalje propadanje ovog spomenika kulture od izuzetnog značaja, ali to se nije desilo. Iako je Republička građevinska inspekcija još 2018. godine zbog izuzetno lošeg stanja zidova bastiona zabranila dalje korišćenje ovog objekta. Međutim, ugostiteljski objekat i dalje nesmetano radi i u njemu se svake noći okuplja veliki broj mladih Novopazaraca. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Beogradu smatra da je rekonstrukciju i sanaciju južnog bedema neophodno početi demontažom nadstrešnice i zastora sa gornje površine bastiona kako bi se spriječilo oticanje vode na zidove. U međuvremenu je pokrenuta peticija za uklanjanje diskoteke sa starog osmanskog bedema u Novom Pazaru koju su do sada potpisale 872 osobe. Novopazarska tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja, predstavlja srednjovjekovno tursko utvrđenje koje je sredinom 15. vijeka podigao jedan od naslavnijih osmanlijskih vojskovođa Isa Beg Ishaković. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.